Tere, Eesti rahvas, oleme Eesti paganad, ehk arengumaagid ja oleme Nõmme Raadio eetris järjekordselt ja soovime teile anda Eesti pärast maagiat, ehk Eesti pärast nõidade õiget nägemust, ehk tõde. Ja täna oleme siis eetris, mina Martin Arnhold.
Mina Marika Palu.
Mina Hannes Valaküla.
Ja mina Martin Ojap.
Ja Hannes, mis teemaga sa täna alustad?
Teada, ma mõtlesin, et alustaks täna selle teemaga, mis on meil kõigil südames. Ja meil kõigil südames on jõulud ja Jeesus. Ja noh, loomulikult tänu selle teemale tahaksin ma kohe tuua sisse niisugused asjad nagu hüpnoos. Te rahvas arvate, et hüpnoos on ainult siis, kui sa lähed hüpnotiseeri juurde. Ta pendeldab sinu ees pendlit, laulab 1, 2, 3 ja siis kodeerib ära. Teate, see hüpnoos. Ei ole ainult see, see hüpnoos toimub igal pool. Hüpnoos toimub meil televiisoris. Me vaatame ja laseme ennast ära hüpnotiseerida. Hüpnoos toimub siis, kui te lähete kirikusse, lasete ennast ristida. Teid hüpnotiseeritakse ära. Hüpnoos toimub ka niimoodi, kui me suhtleme inimestega. Ja nagu me oleme rääkinud, et me oleme siin toonud sisse sellise mõiste nagu inimese sünnimaatriks või noh, et te mõistaksite kõik, et mis asi see sünnimaatriks on või sünnikood. Taest tahtmata, kuna inimestel on kristlik mõtlemine, siis ma pean tooma ka natikene sellise mõiste, et vaadake, te olete näinud sellist ilusat toredat filmi nagu Da Vinci kood ja seal otsitakse mingit võitit. Ja see ongi tegelikult see sama kood, ehk inimese parameeter. Ja parameetri järgi jagunevad inimesed kõik alati 12. Ja nüüd ütleme, et sedas, et igal 12. Inimesel on tegelikult võime hüpnotiseerida. Aga selleks, et seda lõpuni mõista, ma tooksin välja 13. Süsteemi mõtlemine. Vaadake, me eksisteerime 13. Erinevas reaalsuses korraga. Ja need on, ma olen seda siiastatik juba korranud ja ma kordan veel kord üle. On olemas neli välismaailma, milleks on planeet. Vaadake, planeet on omaette maailm, kus on meie füüsiline keha ja me elame selle sees. See on üks maailmadest, see on üks reaalsus. Ja me võiksime selle kohta öelda bioloogia. Siis on olemas antireaalsus. Loomulikult, millest teile ei ole üldse aimu, sellepärast, et kristlik kultuur ei taha seda teada. Ega te ei teagi. Noh, loomulikult antireaalsus on see, kus on nagu elurütmid, kõik toimub tsüklilisus. Siis on kolmas reaalsus, on universum, kus on meie füüsika seadused, me kõik näeme seda suurt ja laiana. Seda peab teadma, sellepärast, et ainu Jumal tahab, et te tunneksite universumit ja selle seaduspärasust. Ja siis kõige suurem välismaailma üksus on aegruum. Ja seal asub meie kookon. Need on neli välismaailma. Ja nüüd tulevad neli sisemaailma. Me nimetame neid sisemaailmateks sellepärast, et me tunnetame seda enda sees, mitte väljaspoolt. Ja üks on mälupankade sagedus. See mälupankades oleme hästi eraldatud. Ja see mälupank on mingis mõttes paariline meie füüsilisele kehale. Ja seda ühendab reaalsus, kus me nimetame tahtevektorid. Ehk me oleme kuulnud niisugustest asjadest nagu auradest. See aura tegelikult ühendab inimese mälupanka inimese füüsilise kehaga. Vaadake, kui siin füüsilises reaalsus me oleme kõik koos, nagu pudrukapsad, siis mälupankades me oleme kõik eraldi, sest minul on oma mälupank, igal ühel on oma mälupank. No loomulikult on ka mälupankasid, noh näiteks riigi mälupangad ja Egregori mälupangad ja planeedi mälupangad, noh neid on loomulikult on hästi keeruline süsteem, et ega meie ei saa praegu rääkida kogu seda maailma ära, see on täpselt sama hea, kui rääkida tervet füüsilist bioloogiat. Aga noh, midagigi me peame teadma, et me lihtsalt et meid kotti pattaks. Siis tulevad järgmised siseruumid on arenguruumid. Seal on meie kristallkeha. Ja see on seotud läbi sidusväljadega. Vaadake, sidusväljad on sellised energeetilised sidemed inimest oma vahele. Me oleme nagu seotud. Ja meeskonna töö on ka tegelikult sidusväljade kaudu loome ühenduse. Ja Olemusruum on seotud meie antireaalsusega. Nii, siis järgmine sisemaailm on egregorid. Ja seal on meil selline väikene maailmakene, mida me nimetame nagu hingemaailmaks. Põhiliselt on seda kirjeldanud samaanid. Me näeme nagu enda oskusid hingeosasid loomakujulistena. Nad on energeetilised ja nad ei pea olema vastavuses täpselt üks üheselt nende välismaailma loomadega, vaid nad võivad olla ka näiteks natukene multifilmi loomade moodi. Ühesõnaga nad ei ole täpselt, aga üldkuju on sama ja igal loomale vastab teatud oskusi omadus. Me lihtsalt, nõid näeb lihtsalt inimese oskusi omadusi hinge loomadena ja need ongi hinge osad. Ja siis neljas sisemaailm, mis on ühendatud infoväljaga ja mis on meie nagu põhiteema tänaseks tulebki, ütleme kirjelduste ruum. Vaadake, me ei ole nii targad, et me suudaksime elus ise kõiki teha. Ja ma olen siin kunagi rääkinud meie rahvuskliinus pääsukesest, et vaadake, pääsukene on loom. Tema teadlikult teeb võibolla väga vähe otsuseid, aga tal on alateadus, mis on ühendatud suure pääsukese mudelkehaga, mida me nimetamekski pääsukese kirjelduseks. Ja see toimub alateadvuses ja alateadlikult pääsukene teeb endale pesa, sest seal on kirjelduses on niimoodi kirjas. Ehitab, teeb ja saab elus hakkama. Ja nii on ka inimesel, inimkuju, millest meil on räägitud. Vaadake, kui meil endal teadmine puudub, siis meie automaatselt lülitame selle suure inimkuju ühendusse. Ja siin me hakkame alateadlikult tegutsema nii nagu see kirjeldus, inimkuju ehk see superkirjeldus seda teeb. Ja siin ongi praegu, me oleme kogu aeg rääkinud kvanthüppest. Ja selles kirjeldusruumis on inimese kirjeldus, kellele vastab see neeger. Neeger on tegelikult inimene. Ja siis on hästi suur hunnik vaheetapp kirjutajad tavalisest inimesest jumaliku inimesega. Ütleme, tavaline inimene areneb läbi saamise. Jumalik inimene areneb läbi andmise. Ja seda jumaliku kirjutajat me näeme tumesinisena, ehk kirjutaja väliselt tumesinine, sisult on ta punane. Ja siin ongi nüüd see point. Ja seda meie kirjutuseruumi ja kookoliruumi ühendab infoväli, ehk kõik, kes tegelikult näevad pilte, saavad sisse endale informatsiooni. Noh, piltlikult öeldes, see on nagu üks keha, mida võiks nimetada nagu klaaskuuliks. Vaadake, te kindlasti olete filme näinud ja vaadanud, et nõidedel on mingid imelised klaaskuulid ja sinna tuleb pildi. Ja umbes sedasi toimib ka see meie informatsiooni saamine. Meis on olemas üks element, kuhu tulevad pildid. Aga vaadake, need pildid ei ole sellises keeles, nagu meie tahame füüsilises maailmas. Nad on väga imelikus keeles ja vaata, siin ongi meil vaja kirjeldusi selleks, et mõista, mida me näeme, mida mitte. Ja nüüd ma nagu süvenängi teemasse kirjelduste ruum. Ja vaadake, seal kirjelduste ruumis on paraleelselt olnud see jumalik inimene, väliselt tume, ta on nagu kirjutaja, ta on väliselt tumesinine, sisemiselt punane. Need vaheetapid on ainult nagu ühekihilised. Noh, ütleme niimoodi, et valgel inimesel on valge kirjutaja, selle me juba oleme selgeks teinud, et valge inimene oleks pidanud kaitsma inimesi, kellel on ühendus jumaliku kirjutajaga, ehk mudelkehaga. Aga nagu me nüüd käesoleval pildil näeme, on valge inimene hoopis midagi muud teinud kui seda, mis ülesand on talle planeet olnud. Ja ta on hakanud kaitsma pruunik kirjutaja. Aga pruun kirjutaja on puhas parasiitlik kirjutaja. Ja nüüd on teil tekib küsimus, et kuidas me tunneme ära selle pruuni kirjutaja. Vaadake, pruun kirjutaja on kahendsüsteemne mõtlemine. Ja kuidas toimub see kahendsüsteemne mõtlemine? Kahendsüsteemne mõtlemine toimub niimoodi, et meie oma ajus liigitame kõik asjad heaks ja halvaks. jumalik kirjutaja. On nagu sisemised 13 sahtlit ja väliselt. See on praegu päris raskesti aru saadav, sest see maailm on nii sassis, et ma seda välispoolt praegu nagu seda tumesilist poolt ei hakka sisse tooma. Me uurime seda, aga nii palju me võime öelda, et vaadake, see kristlik maailm. Miks ma nimetan teda kristlikuks maailmaks, sest see kirjutaja, see pruun kirjutaja, on tegelikult kõikjal. Kõik usub maailm kasutab seda samad kirjutajad. Vahet pole, kas ta on kristlane, moslem, krisna, ütleme kõik süsteemid, kus on usk ja kus on hea ja halb, need on kõik selle pruuni kirjutajaga seotud. Aga kuna me elame siin hetkeseisult kristlikus ruumis, siis ma lihtsalt nimetan seda nagu kristlikuks kirjutajaks ja panen talle ka nimetuseks Jeesuse kuju. Ja ma räägingi seda just sellest nurgalt, sest meil on praegu jõulud ja Jeesuse taassünd ja tramburai kõik käib. Aga ma tahaks seda rääkida teile sellel, et katsuge nüüd tulla välja hypnoosist ja hakata asju vaatama nii nagu on ja lõpetada oma pugejalik meel. Sest ütleme niimoodi, et hall rass on tegelikult puhas parasiitlik rass ja tema mõtleb neljand süsteemis. Me oleme seda rääkinud, et ta jaotab inimesed neljaks. Positiivsed tegelased, negatiivsed tegelased, lüpsilehmad ja siis iidolkujud. Ja iidolkujuks saavad ainult need, kellel on defektid, ehk nad on natike väärakad. Mis natike? Päris väärakad. Ja see hall rass tegelikult soosib. Sest kui me hakkame vaatama kristlikus ruumis, tegelikult au sisse tõstetakse alati mingisuguseid perverte, mingit ahnurid, ihnurid, piinajaid. See on haige maailm ja seda on meile kõik annud kristlik kultuur ehk Jeesus.
No mina olen selle hypnoosi puhul tähele pannud seda, et põhiline asi, mis hypnoos kindlasti igale inimesele sisse paneb, on ju see, et võetakse maha agressioon kõrgema vastu. Sest mida me ju näeme, maailmas on selline asi, et küll seal kakleb esoteerik, kakleb ateistiga, üks erakonna liige kakleb teise erakonna esindajaga ja nii edasi. Aga kõrgema vastu üldjuhul ju ei minda. Sellepärast, et olgem ausad, kui meil Eestis on sellised inimesi tegelikult, kes võitlevad ka selliste usuliste vastu ja kristluse leviku vastu on ju. Ja kahtlemata neil on ka osaliselt see terve mõistus isegi olemas, aga kui ta samal ajal teise nurgalt näiteks poeb nii aktiivselt Euroopa Liidu ees, siis ma küsiks, et kas see on nagu siis õige käitumismudel, sellepärast, et on ju täiesti absurdne, sest olgem ausalt, läbi ajaloo on ju Euroopa Liidu need inimesed, kes seda kõige rohkem on mõjutanud, need on ju olnud väga tugeva usulise tagataustaga. Ja kõik need ateistid, kes meil siin suuresti võitlevad seal meil nõidade vastu ja keegi ei puutu ju neid usulisi, kes reaalselt maailma muudavad. Näiteks, võtame näiteks, kes meil praegu sai Euroopa Liidu selleks esimeseks presidendiks on siis see Herman Van Rompuy ja tema kuulub ju Flaami kristlik demokraatlikusse parteisse näiteks. Ja tema, kui ta sai siis 19. novembril, sai ta siis Euroopa presidendiks, aga samas on ju ka täiesti avalik teave see, et enne seda, kui tema sai presidendiks, sai ta ju kokku Bilderbergi gruppi tähtsamate liikmetega Hertoginnedali lossis. Ja seal tema avaldas siis oma arvamust, et milline peab olema tulevik. Üks arvamus oli muidugi see, et Euroopa peaks muutuma selliseks föderaalriigiks nagu Ameerika ja siis tuleks kehtestada uusi makse, roheline maks on siis see, mis ta kindlalt välja tõi ja arvatavasti võimalik, et ta siis nii-öelda jättis seal mõningatele isikutele hea mulje ja siis enda selle koha sai. Aga inimesed nagu sellele sellistele asjadele üldse tähelepanu ei taha pöörata, et nendele usulistele, kes tegelikult maailma suudavad mõjutada. Sellepärast, et noh, minul on isiklikult täiesti ükskõik, kes seal koguduse liige, mida ta seal teeb oma ette, on ta kristlane, on ta Krishna, on ta mis iganes, aga kodeering on just selline tugev, et kõrgema vastu, nende usuliste vastu, kes omavad reaalset mingisugust positsiooni, nende vastu ei tule minna. Ja Euroopa Liidu tasandil on isenes usuline mõtlemine hästi tugevalt näha, sest no võtame näiteks Lissaboni leppe. Noh, mis asi on Lissaboni leppe? See on ju see endine Euroopa Liidu konstitutsioon, mis läbi ei läinud. Sellepärast, et aasta 2005 oli, mis see, kui nad üritasid läbi viia Euroopa Liidu konstitutsiooni, jõustada seda, aga pidi ju tegema referendumeid, hääletusi ja Prantsusmaa ja Holland hääletasid ei. Aga no siis muudeti see nimi ära, võeti see konstitutsioon sealt tagant ära, 98% ulatuses jäi sisu samaks, ehk siis Lissaboni leppe ja see endine Euroopa Liidu konstitutsioon, millele hääletati ei, on suhteliselt sama asi. Ja siis, kuna nüüd see juriidiliselt seda selle koha peal ei pidanud referendumeid tegema, siis jõustati see, sellepärast, et noh, toimus lihtsalt see parlamendid ratifitseerid selle ära, no muidugi Iirimaal, seal pidi tegema, aga seal jälle ühe korra ütlesid ei, siis teeme seni, kuni ütlevad jah, ja mõjutame neid seni, kuni ütlevad jah. See tuleb lihtsalt välja see, et reaalselt rahva arvamus ei maksa ja see on nii omane usu maailmale ja seda peegeldab väga selgelt Euroopa Liit. Nii et kui keegi võitleb seal oma ideoloogia nimel, kas siis naabrimehe või ma ei tea, mis iganes tegelastega, siis ma paluks mõelge, palju kasulikum oleks, kui te lähete nende vastu, kes on kõrgemal, need, kes reaalselt muudavad maailma. Ideoloogia nimel ei ole mõtet kakelda igasuguse nurgataguse inimesega.
Jah, siin on tegelikult väga hea näide. Noh, ütleme niimoodi, nüüd me teame, et see, noh, meie kui kristlik maailm tunneb seda pruuni kirjutati Jeesuse kujuna. Vaadake, siin nad kaklevad, et kristlus on paha, aga ma ei näe inimesi, kes ütlevad, et see Jeesuse kuju ongi kogu meie õnnetuse allikas. No tõesti, otsi tiku tulega, väljaspool, ütleme Eesti arengu maage, ma ei ole näinud mitte ühtegi inimest, kes ütleks, et see kuju ongi see kogu meie õnnetuste allikas. Sest mis on, ütleme, meie inimeste praegu voli? See, kui on vahetapp, tavalisest inimesest areng jumaliku inimesene. Me saame valida neid inimkujusid. Näiteks kui valge inimene, kes on sündinud valgesse rassi, noh, ütleme, keha annab tal automaatse ühenduse. Valge inimene võib alati valida ka teise rassi inimkuju. Ta võib võtta näiteks palvetada kollaste poole ja hakata käituma kui kollane inimene. Aga vaadake, meil on praegu jõuga sisse topitud see pruun mudel keha, ehk Jeesuse kuju. Ja seda me näeme tegelikult inimestest kahendsüsteemses mõtlemises. Ehk ütleme niimoodi, kõik inimesed, kes on ühendatud Jeesuse kujuga, mõtlevad kahendsüsteemis. Ehk see tähendab seda, et nende ajus on kaks pesa, kaks sahtlit. Üks on heade asjade sahtel. Ja teine on halbad asjade sahtel. Ja ükstas kõik, mida sa väidad, nad pead alati liigitama, kas on hea või on halb. Noh, võtame kasvagi näiteks sa suhted mingi naiste rahvaga. Ütled naisel, et sa oled peenike, sa oled lihtsalt ühe omaduse. Ja siis ta hakkab murdma pead, kas on nüüd hea või see on halb, sest temal on see kahendsüsteemne mõtlemine.
Sama hea oleks küsida, et kuule, kas see on hea või halb, et praegu lumi maas on?
Jah. Aga ongi, ja see näitabki, kui inimene mõtleb kahendsüsteemis, liigitab heaks ja halvaks, ta on tegelikult paadud kristlane, ehk töötab parasiitlik süsteemi heaks. Ja vaadake, see Jeesus kuju on parasiitide kuju, mis loodi selleks, et kui toimub kvanthüppe, ta kleepub tumesinise kuju külge, Ja vaadake, kui kavalalt on nad siin meid ära koteerinud. Praegu räägivad indigo lastest. Nad tead väga hästi, et on olemas ka tumesinin inimkuju. Aga see tuleks nagu erastada endale. Ja kus juures, ma võin öelda, on tõesti lapsed, kes on ühendatud selle mudelkehaga. Aga ma võin öelda, et nad on väga toredad, väga mõistlikud, väga abivalmis. Aga mida tutvustab meile see kristlik maailm indigo lastena? Mingisuguseid pätte, kes ütleme üldse sõna ei kuula, kes teab pahandust. Väga hea näide oli siin Aunaste, mis selle poisi nimi oli, ka näitas, et indigo laps. Tegelikult oli ta täielik jõhkard. Ta piinas oma naist statistlik, aga meile luuakse. Vaadake, ta on indigo laps. See on selleks, et see parasiitlik süsteem tab kangesti sinna jumaliku maailma külge kleepude, et siis saab pumbata. Aga õnneks see maailm on natike teistmoodi. Ja peale hüpet, ta ei saa sinna. Ainukasi, kõik inimesed, kes teevad vale otsust, nema ise kannatavad. Ja nüüd ma, miks ma tahan öelda see 13. Mõtlem. Inim peab alati kõik asja klassifitseerima, kas ta on, ütleme, noh, mis tasandilt on pärit, kas ta on kirjeldud tasandilt, kas ta tuleb mälupangast, kas ta on sidusväljast. Ja vaadake, nüüd on järgmine huvitavasi, mida on kristlik maailm ja meile sisse koteerinud. Number 13 on halb ehk saatanast. See tähendab seda, et Jumala eest ära võta ühendust. Tarkvara jumalikust mudelist, sest ütleme niimoodi, et jumaliku selle inimkuju meesaspekt on punane ja naisaspekt on tumesinine. Ära, aga see samune pruun inimkirjutaja on nagu meesaspekt, sest ütleme niimoodi, et parasiit tahab välja lükata selle punase poole inimkujust ja asendada selle pruuniga. Et siis see tumesinine jääks, ehk vormilt oleks nagu jumalik inimene, aga sisult on ta persemest. No ma ei saa mitte midagi teha, ma pean niimoodi nimetama, sest need on inimesed sellised. Ja vaadake, te kindlasti ütled, et me ei ole usklikud. Aga nüüd ma ütlen niukest asja. Ma tahaks näha, väga ehtsalt on näha tegelikult selle jõulu ralli aeg. Kuidas pole usklikud? Jah, kirikus inimesed ei käi, aga jõulud aeg, nad tormavad, kirikud on puupüsti täis. Aga nüüd me räägime selle kõige põhilise pointi, mis siin toimub. Vaadake, meil annab planeet annab energiat. Me oleme tegelikult planeedi keskel. Me ei saa elada ilma planeedita. Ja on kaks väga tähtsat pööripäeva. Noh, neid on küll neli, aga ütleme, kaks on väga tähtsat. Talvine ja suvena. Ja vaata, talvisel pööripäeval hakkab inimene elama nagu nõuded ise endale. Elab sisse poole. Suvisel pööripäeval välja poole. Ja vaadake, talvisel pööripäeval. Ja see on väga hästi. Me teame, millal on talvine pööripäev. Siis, kui planeet on nagu piltlikult öeldes püsti, ehk päevi öö on ühe pikkused. Ja seda me saame kalendritest näha, noh, ütleme teadlased üldiselt on selle väga hästi paika pand ja see on asi, mida tasub uskuda, et te teate täpselt, millal on pööripäev. Ja see pööripäev on nüüd oota, mis kuumas? 21, kuskil kella 5 paiku oli ta. See on pööripäev. Ja teate, mis selle pööripäeval tuleb teha? Pööripäeval tuleb paika panna nõuded. Planeet annab energia, mida me saame luua. Ja vaadake, see nõuded, ehk eesmärgid on igal inimesel enda omad. Mina ei saa teile öelda, mis on teie eesmärgid. Ma võin rääkida ainult ise enda eesmärkidest. Mina näiteks sellel pööripäeval, see energia, mis planeet mulle annab, mina püstitan endale eesmärk, et ma loon, kirjutan järgmise raamatu tugipunktidest. Ühesõnaga elamisõpetus, see on üks nõue ja teine nõue, ma tahan lõplikult vabaneda hüpnoosist. Nüüd on kaks nõuet, mida ma esitan endale ja mida ma ka teostan. See on energia, ma seon ära selle oma kohustuse või vastutusega. Seda peaks tegema iga inimene. Aga mida teevad inimesed? Nad saavad planeedilt selle energia. Ja siis nad tormavad jõuludaeg ilusti tilpa-tapa kirikusse ja see energia, mida annab nendele planeet, viivad nad kõik sellele Jeesusel, et siis Jeesus saaks selle energia, mida inimene annab. Luua enda maailma. Vaadake, planeet ei armasta Jeesust. Ega asjata pole ka öeldud, et saatan on main aspekt. Meie eksisteeriru ei armasta parasiite. Aga nüüd, kui inimesed ilusti sõna kuulelikult võtavad planeedilt energia ja tassivad selle parasiitidel, siis see süsteem korjab inimestel selle energia, mida on annud põõripäev ja ehitab enda jumala riiki, kus te olete kõik korjad. Ja seal on ainult välja valitud rahvas, kellel on õigus valitseda ja need on kõik igatpidi väärakad. Me oleme nendest väärakustest rääkinud. Ja siis te imestate, miks te olete pankadesse võlgu, miks on niimoodi, et võtsid panga laenu, nüüd võetakse korter ära ja oled ka veel võlgu. Te teaks orjadeks. Ja te ise kõik oma kirikus käimisega olete kaasa aidanud sellele süsteemile. Sellel parasitlikul süsteemil. Nii et see aeg. Nüüd vaadake, kui palju te suudate hüpnoosist välja tulla. Kas te suudate lõpetada see idiootsus ja Jeesuse toitmise ja hakata ise inimesteks? Või te lähete kaasa selle pervertliku maailma korra loomisele? Noh, loomulikult. Läbi kirikute läheb silusti vabamüülastele ja nemad loovad oma maailma korda ja kus kõiki kontrollitakse. Meil on jõudu küllalt, need on massiliselt, sest te ise jaotate selle kõik ära.
Kusjuures vaata, huvitav on see, et kristlast ju tuuakse teistele eeskujuks, kui eriti sallivad kuju, aga selle peale nagu ei mõelda, et kuna kristlik süsteem põhineb hea halva liigitusel, siis see on tegelikult alus konfliktideks, sellepärast, et nii kui sa liigitad kellegi halvaks, tekib võimalus teda nii-öelda kividega pilduma hakata või lõhkuma või tapma või mida iganes tegema hakata. Ühesõnaga annab õiguse suhtuda temasse halvasti ja teha talle halba.
No kuule, selle kohta ma ütlen, et mis hea inimese kristlan on, on oma isiklikust kogemus. Ma olen kakelnud kantpeadega, ma olen kõikidega kakelnud, aga vaata sellist jõhkordist. Nagu kristlan on, kelle puudub igasugune eetika, toome kasvegi selle samuse meie pealtnägija näite. Me teeme väga hästi, et ETV on tegelikult kristlik häälekandja. Me teeme väga hästi, et Kärmas on tegelikult padu kristlane. Vaatame, analüüsi, mis ta on. Jõhkrad võeti need tüdrukud, koteeriti ära, nad pidid rääkima ühesõnaga valet minu kohta. Ühesõnaga, mu lapsed purustad jõhkrad. Ma pole kedagi näinud peale kristlaste, kes tulevad ja kurata hävitavad teiste lapsi. Nii, järgmisena. Ma annan, loomulikult esitasin kaebused. Ma mõtlen, et meil Eesti vabariigis on demokraatia õigusriik. Kogu aeg mõisteti Kärmas õigeks. Mis õigusriik meil on? Meil on tegelikult kristlik maafia ja katsuge sellest aru saada. See nõia jaht käib siia saadik.
Tegelikult see kodeering, see Kristus on nii kavalalt veel ka peredesse ju pandud, et väiksest peale, nii kui laps kasvab, siis talle räägitakse, et nüüd on see jõulud ja nüüd saab kingitusi ja laps juba väiksest peale siis ootab seda aega, kus on see ilus jõuluaeg, ehk kodeering kodune, kus siis ümber kuuse kogunetakse ja seda nii-nänni ehk kingitusi siis kingitakse, nii et kõik hakkab pihta juba kodusest ringist. No,
ja ma tahan veel öelda, kus on kõige rohkem perverte liigub? Loomulikult kristlikes kogudustest. See ei ole mitte mingisugune saladus. See on ju tegelikult see baas. Ja ütleme niimoodi, kristlane ei halasta. See on tegelikult see super jõhkat, ta puudub enam inimlikus. Ja kristlane on ju tegelikult see, kes on lastud selle pruuni inimkui endasse. Ja vaadake, see on juba kodeering alateaduses. Vaada, kristlikus süsteemis me kõik teame, on kaks poolt, Jumala ja saatana võitlus. Inimene on kodeeritud südima. Ja vaadake, kui te nüüd mõtlete 13. süsteemis, siis te muutute inimlikuks. Ma toon teile näiteks väga, väga hea näite. Näiteks võta Hitleri pilt, näitad kristlasele. Ta kukub sul pika, ma tunnen, kui negatiivne on, kuidas ta mõjub mulle halvasti. See on kristlase mõtlemine, sest Hitler on pantud negatiivsete asjade sahtlisse. Aga nüüd, kui võtta inimlikule inimesele, ütleme jumalik inimene, vaatab pilt, ütleb, ning see on ajalooline tegelane. See on ütleme tavaline. Aga kui ta on juba hästi arenenud ja meeled töötanud, siis ta võiks juba öelda, vaatab Hitleri pilti, Vaata, mina ei tunne ju teda, taga pole ühendus. Aga ma saan pildi pealt näen, kuidas Hitler oli poiss, kes tahtis olla eeskujulik. Tal oli natukene väikene kompleks, ta tahtis olla hea. Tegelikult ta tahtis head oma rahvale. See, et seal noh, mõningad asjad läksid viltu ja nihu, see on juba teine küsimus. Aga sa analüüsid, sa ei liigita teda heaks halvaks, sa võtad, ta on selline inimtüüp, ta tegi sellised asju, selline võimalus oli ja kogu lugu.
Kus juures vaata, teine asi sinna juurde on kohe, mul tuli see viimane nõjasaate finaal meelde, eks ju. Teine pool on Dalai Lama, keegi ei küsi, mis ta on hea. See on nagu see, et Dalai Lama käib ja teeb head oma hea tegevuslikel missioonidel, mis seisnevad selles, et ta on hea. See on, noh, käib niisugune sisse toppimine. Ja mis ta siis veel on nüüd? Hea? Hello, kuulge, noh, midagi on nagu nihu, et miks teda tambitakse? Kus juures vaat seal saates oli ka pandud kaks ülesannet. Ja oli Hitler ja Dalai Lama, eks ju, üks halb ja teine hea, kus juures seda rõhutati nii tugevalt. Minul tekis koheselt seal küsimus, et oota, hea ja halb, kelle mõistes? Näiteks, mina ilmselt oleks reageerinud teistmoodi seal nendele klippidele või asjadele, et Dalai Lama ei ole minu jaoks hea. Miks pärast ma, ja siis kui ma seda ütlen, et ta ei ole hea, siis ma ütlen valesti või? Sellepärast ütlen valesti, et ma ei ütle nii nagu žürii mõtleb.
Mitte isegi žürii ei mõtle, vaid nagu kristlik süsteem mõtleb, sest saagem aru. Normaalne inimene, loomulikult analüüsiks. Ja vaata, see, kellel on vähemalt mingisugune näolugemise kunst ja kes Dalai Lamat vaataks, ta saaks aru, et tegelikult Dalai Lamas puuduvad osad mõtlemismudelid. Vaata, ma võin öelda, intelligentsel inimesele tekivad, ütleme, näomustrid, ehk peenikesed näomustrid, Dalai Lamal pole. Dalai Lama on mitte intelligentne isiksus. Ja seda muidugi psühholoogid teaksid ja kui veel muud asja, siis tegelikult ütleme niimoodi, Dalai Lama on umbes nii, et nagu mingisugune poiss on võetud kuskil pantud pukki, kes midagi jaga ja ta on hüpik tukk. Tegelikult on mitte keegi. Ja kui võrdame seda teist isiksust Hitlerit, siis Hitler oli isiksus. Ja isiksus on alati, noh, kõvem, ta annab midagi muud kui Dalai Lama. Ja loomulikult. Nende Tiibetiga me eelmises saates rääkisime, et Tiibetiga on suur probleem ja miks ta on hea, miks on kuulutatud heaks Tiibet, sellepärast, et ta tapsid ära oransi rahvuse või rassi, sest ütleme niimoodi, et nad võtsid, noh, ütleme nagu need oransi rassi töövahendid enda kätte, aga nad ei oska midagi teha sellega. Nad mõtlesid, et varastavad ära, sest tegelikult tiibetlased on üks suur vargohunnik, kus juures nad kuuluvad ka kollasele rassile ja siit tuleb see, miks on hiinlased alateadlik viha nende vastu, sest hiinlased ju tegelikult said oma teadmise oransist rahvusest. Ja kus juures väga huvitav, ma lugesin just ka Delfist uudist, et on mingit mõistatamat ülesanded, et mingi paar tuhat aasta tagused need, mis need olidki need muumiad. Hiinas olid valge inimese omad. Noh, võibolla olid siis oransi rassi esindajad olid ka noh, valge nohaga. Ja need olid need, kes tegelikult hiinlastele andsid selle kirjapaberi ja kõik muud asjad. Need olid leiutised. Sest me teame siias, et hiinlane ei suuda leiutada. Sest see kirjutaja ei leiuta. See kirjutaja on loodud selleks, et tasakaalu luua. Ja loomulikult, ta on ju hea. Head on ju Dalai Lama ja tervese süsteem. Sest nad lõid ju ühesõnaga rassi, kes teenis jumaliku inimest maha ja nad hakkasid teenima, ütleme seda pruun inimkuju, noh, nendel on mina ei tea, kes nendel saab pühak on, noh, meie mõiste selle kristlust, nad hakkasid teenima, nad on õiged inimesed, nad tapavad selleks, et elaks Jeesus hästi, seal ongi see kogu võti ja kui me võtame selle nurgalt, et Hitler, tahtis valget rassi pidas ülimaks, on ju mingis mõttes õige, sest valge rass oleks pidanud tooma, kaitsma eks seda maagide, ehk tumesinise rassi. Sest ütleme, valge rassi ülesanne oli kaitsta, säilitada indigo. Noh, ütleme seda tumesinist rassi. Mingis mõttes ta oli ju planeediga kooskõlas. Sest ütleme niimoodi, et üks on planeediga kooskõlas, teine ei ole. Aga kuna kristlikus süsteemis on olemas kaks mälu, ütleme seda sahtlit, head asjad ja halvad asjad, siis tegelikult inimene ei peagi rohkem teadma. Ja vaadake, siin ongi, kuidas ära tunda hüpnoosi. Te lihtsalt liigitate asjad headeks ja halbadeks ja te ei saa asjast aru.
Võib ma küsin, kas see on hea või halb, et on kaks sahtlit, hea ja halb?
ütleme niimoodi, et selline mõtlemine on igal 12. Inimese. Vaata, on olemas tegelikult kolm mõtlemist. Üks on sisemine mõtlemine analüüs. See on punane. Väline on see, mis on informatsiooni vahetus välismaailmaga. See on tumes inimene. Ja kolmas mõte on meie individuaalne mõtlemine. Ja ütleme niimoodi, on küll jah pruuni mõtlemisega, aga siis inimene mõtleb enda jaoks siiaks jalvaks. Kristlane ei mõtleb mitte kunagi enda jaoks siiaks jalvaks. Ta mõtleb, kuidas Jeesusel on hea ja halb. Muideks tavaliselt ärimeestel on väga paljudel see kahendsüsteemne loomulik mõtlemine.
Noh, jah, loogiline, sest ma pean ju vaatama, kas mingi asi mõjub mulle hästi või mõjub mulle halvasti, aga see on konkreetselt minu suhtes.
Ja.
See võib kõigi teiste suhtes olla täiesti vastupidine. See on, noh, ma ei tea, ma toon hästi absurdse näite. Kui mina saan rikkaks ja kõik ülejäänud jäävad vaeseks, siis see on kõigi ülejäänud jaoks halb, aga minu jaoks hea, tegelikult, põhimõtteliselt.
Ja kahendsüsteemne mõtlemine ongi isiku keskne, ehk minu jaoks. Aga nii kui sina hakkad juba mõtlema, kuidas teistel isikutel on hea ja sinul halb, siis sa olid juba jälle Jeesuse jünger.
Jah, just nimelt.
Ja praegu terve Eesti rahvas ju ei mõtle, kuidas neil on hea. Nad mõtlevad, kuidas oleks Euroliidul hea, kuidas oleks Venemaal hea, ma ei tea kellel, aga mitte mingi lõhul. Aa, muideks see kahendsüsteemne mõtlemine, tead kus kohas on veel, vaadake. Inimesed liigitavad kaheks, mees ja naine. Ja teate, et naine on pantud sinna head asjade sahtlisse ja mees on pantud halbad asjade sahtlisse. Ja me peame nüüd võitlema meeletult naiste õiguste eest. Kui sõrst keegi tule selle peale, et eestlases on tegelikult üks vähestest kultuuridest, kes võrdsustab meest ja naist. Ja teate, kus see välja tuleb. See, mida meile ajudesse süstitakse, unustaga ära. Vaadake, meil on keel. Keeles ei eristada meeste naist. Inglastel, venelastel, kõikidel on meesost ja naissost olend. Eestlane ei diskrimineeri naist. See on mingi muu joga, see on tulnud, seal mingi jälle Araabia maadest või kuskilt on tulnud. Jah, seal on naistega probleem, aga see ei ole meie probleem. Ja katsu aru saada, meil see ei toimu. Ja nüüd ma toon kogu põhivõtme, mis näitab, et naine on head asjade pesas ja mees on halbad asjade pesas. On üks väga hea fakt, mida mitte keegi ei räägi. Kui meil on suur võrdsus, miks lähevad mehed hiljem pensionile ja naised varem? Mõelge, mitte keegi ei räägi sellest. Sest naine, me peame kõik naisel jaoks tegema. Ja vaadake, see läheb nüüd jälle natuke kaugemale, sest vaadake, inimkirjutaja on alati kaks seda mõtlemist. No naiselik pool ja mehelik pool. Ja vaadake, Jeesus ja tahab asendada selle punase mehe, mees aspektis endaga ja jätta naise. Vaadake, kristlaste eesmärk ongi hävitada kõik mehed ja jätta alles naised. Seal on see võti.
Igavaks läheb.
Mis moodi igavaks, aga siis... Siis on meil üks suur haarem, kus on Jeesus, virtuaalne. Tal ei ole füüsilist nokut.
Aa, sellepärast nad siis teevad neid katseid, kus nad üritavad naissugu rakkudest kloonida järeltulijaid.
Just nimelt, see ongi see tuleviku eesmärk, sest ütleme, meest ei tohi olla. Sest vaadake, mees annab tarkvara, aga tarkvara peab olema parasiitlik. Ja siin toimub täiesti teadlik tarkade meeste välja suretamine. Ja ka asjad tooda siia, et noh, parituge neegriga, neeger on lahe, sest noh, seal pole lihtsalt tarkvara, noh, tühi koht. Noh, see on nagu asendusaine. Aga kui on hävitatud valge mees, siis tuuakse üldse kõik mehed. See on tegelikult, sealt on kirjutatest, noh, kõik on näha.
Kui suures vaata, sa rääksid enne seda, et meil on nagu sisse kodeeritud või eestlasel on... Baasiliselt olemas see, et mees ja naine tegelikult on võrdsed, eks ju.
Jaa.
Ajalooliselt on ka päris hästi näha faktid, mida nagu kõvasti ei karjuta kuskil, aga Eesti naine oli peaaegu, et ainukene üldse, kes kandis avalikult nuga vööl, aga see näitas, et ta oli vaba otsustama ja vaba valima võrdselt meestega. Kunagi, siis kui teised pidasid naisi kuskil lossitornis kinni, ostsid müüsid ja vahetasid, siis Eesti naine oli tegelikult see, kes vastutas ja tegi kõiki asju täpselt samamoodi. Ja nüüd on siis niimoodi, et need, kes sealt lossitornist ei ole siia maani oma mõistusega välja saanud, võitlevad nii-öelda oma õiguste eest nende keskel, kes olid vabad otsustama ja valima. Natuke absurdne tead.
Jah, ja siin ongi ja üks on teine fakt. Vaadake muinas jutte. Teistes maades on hea ja kurjus võitus. Eestlastel ei olnud. Eestlastel oli tegelikult. Vaata, Eestis oli ju palju meest nõidasid. 13. Süsteemi mõtlemine oli tegelikult eestlasel sees, mida juurutati välja. Noh, loomulikult tänu meie pugejalikule rahvale. Ma ei saa mitte midagi teha, sest loomulikult, noh, kui ütleme see hall rass tuleb peale, ta ju tegelikult sisendab või koteerib. Noh, ütleme, ta toetab tegelikult neid reetureid. Ja noh, reetur, kui nad saavad midagi maha võtta, siis lüüakse ka see reetur maha. Ja noh, võibolla siis kuidas seda kotee, ütleme, hüpnoosi on näha. Ja nüüd ma läheksin sinna kirjelduste ruubi. Ja vaadake, kirjeldusruubis on olemas igal inimesel valguskeha. Kuidas, mis moodi teda näha tegelikult? Vaata, meie näeme, vaata, meie kui füüsiline inimene saame seda informatsiooni läbi oma ekraankuuli. See on see läbi selgelt nägemise. Sest ütleme, milline ta täpselt on seal reaalsuses. Me kahjuks ei tea. Sest ta on teises reaalsuses. Ja seal on üldse teine maailm. Aga me saame näha seda projektsiooni või kuidas see informatsioon meile tuleb. Ütleme niimoodi, mina kui arengu maag näen seda nagu silindri kujuline objekt, millel on nagu otsad ära lõigatud, siis tal on nagu 12 tahku, iga tahk on jaotatud omakorda kolmeks, keskel on tahk, millega on ühendatud tema värvi teisikuga, millest me oleme kogu aeg rääkinud, siis on nagu, äärdes on nagu vastavalt süsteemide arvule, mida me oleme ka rääkinud, on nagu ringid ja ringide keskel on üks auk. Kui näiteks inimesel, noh, toome näiteks ühe selle lõigu, ma olen kirjutanud raamatu mees ja nais aspektid. Seal on ilusti välja toodud 18 aspekti, ehk 9 meheliku, 9 naiseliku aspekti. Nüüd ütleme niimoodi, kui inimesel puudub igasugune arusaam kirjeldus mehest ja naisest, siis tal on nagu need 18 avasust suletud ja on keskel üks avasus, kus ta saab välismaailmast kirjeldust. Aga nüüd, kui ta nagu asja läbi töötad ja tal on oma kirjeldus, siis tekib nagu ühe pesa pealt seal 18. Tuleb nagu mingi klapp, lükkub maha ja ta tekitab nagu filter klappi, et nüüd enam inimene ei võta nagu 18 erinevat kirjeldust, vaid võtab 17 tükki sisse. Ja nüüd tekib tal nagu ise endal üks kirjeldus, mis hakkab kiirgama. Ja nüüd kui inimene on näiteks kõik mees ja nais aspektid selgeks teinud, siis see keskmine osa nagu kaob ära või noh, ta muutub nagu noh, suletuks ja tal on kõik ümber ringi need 18 osa kiirgavad. Ja nüüd selles osas, kus ta kiirgab, ei saa inimest hypnotiseerida. Sest ütleme, miks on maailma loodud ütleme see hypnoos? Vaadake, kui inimene on selline olend, kes ei taha hästi uusi asju võtta. Ja meis on sellised inimesed, kellel on võime nagu panna nagu sundvalguse, ehk sundkirjelduse sisse. Aga sundkirjeldus saab panna selle keskmise pesa kaudu. Ehk kuna neid süsteemi osasid on 24, plus need veel siis need valgusega, ühendused valgusteisikutega, siis kokku võttes saab inimest ära hypnotiseerida 36 erineval moel plus veel kaks äärmist otsa, ehk saame kokku 38 aspekti, kuidas hypnotiseerida. Meie tunneme ainult ühte. Me ei tunne teisi hypnoosi märki. Ja nüüd me saamegi teada, miks osad inimesed alluvad hypnoosile. Mõned ei hallu. Ja ei hallu ju selles osas, kus sul on kirjeldus. Ja noh, ja nüüd võibolla nõia saatesse minna. Ja siin on terve meedia pasandanud, kes on süüdi, et nõidudel kehvasti läks. Ma võin teile nüüd avalikuselt välja öelda. Saatejuht Eero on hypnotisöör. Ja vaadake, mina käisin ka seal saates. Ja vaadake, kui mina hakkan kui selgelt nägijaks, tein oma see ekraan kuuli lahti. Ma ei teadud, et ma mulle selja taga nuga pannakse. Loomulikult ma sain ka endal hypnoosi sisse, sest ma avasin ennast. Ja noh, mul lõi paar asja segamine. Aga noh, ma sain sellest välja, tegin kirjeldused, lükkasin hüpnoosi maha ja ma võin ka öelda, et selle ülesannet aeg tegelikult Eero kaudu tuli hüpnoos sisse. Aga ma võin öelda, et Eero ei tee seda teadlikult, sellepärast, et mina näen seda tema valguskeha, see on katkine ja ta on ise ka hüpnotiseeritud. Süsteem on tegelikult sealt kogu see võti ja pole vaja siin otsida mingid vastaarasid või kes on süüdi. Ja me kõik teame, et see saada on ju süsteem, mis ju töötab integratsiooni heaks. Miks ma seda nimetan integratsiooni heaks? Sest vaadake, meil on jälle üks suur probleem. Integreerime venelase eestlastega. Teate, mida tähendab integratsioon? See tähendab seda, et üks muutub teiseks. See, kes peab muutuma, see on tema probleem. Ühesõnaga, tegelikult on see venelaste probleem, et muutuda eestlaste sarnaseks. Aga kui see on eestlaste probleem, siis meie nii kangesti integreerime ja lõpuks me oleme muutunud ise venelasteks.
Tead, selle kohta on üks väga hea vanasõna, üks niisugune kõnekäänuline, mida kiputakse antud juhul ära unustama. See ütleb seda, et tuli ja asi on tere öelda. See, kes tuleb, see peab leidma kontakti sellega, kes on koha peal. Tema peab alustama kontakti, tema peab leidma suhtluskeele ja kõik need muud asjad. Aga see on väga hea lause. Tuli ja asi on tere öelda.
Ja siin ongi. See on nagu meie probleem. Ühesõnaga meie muudame. Ja tegelikult mina enam ei usu siin venelaste diskrimineerimisest. Ainuke punkt, kus ma näen, kus nendel õigusid pole õigusi valida, kohalikel valimistel saavad. Aga olge mausad, kas see meil riigikokku valimine üldse ongi mõtekas, sest me teame väga hästi, et tee, mis sa tahad, nagu nii pannakse pukki need inimesed, kes on vajalikud.
Vaata, see
on ainult tirkus.
Teine asi on see, et see kehtib ainult nende igasuguste mõned üksikute kohta, sest enamus tarkpäid, kes on tahtnud, on omale kodakondsuse ammu hankinud juba. See, kas nad keelt räägivad või mitte, see on teine küsimus, aga kodakondsus on enamustel olemas. Seda hallipassi rahvast on tegelikult ikka väga vähe.
Tegelikult see peaks loomulik olema, kui sa sünnid tegelikult kuhugi riik, et sa võtad selle omaks ja pooldad seda. Võtad selle lipu omaks, võtad keele omaks. Ma olen ka reisinud ja elanud riikides, ma olen need keeled selleks õppinud. See on minu just täitsa normaalne. Aga selle asemel loopis siin, ütleme siis venekeelt kõnelevad inimesed nagu oma autodeski panevad veel vene lipud üles ja sõidavad nendega ja see on ju täielik konkreete näide, et nad täitsa eitavad seda meie riiki, ehk seda riiki, kus nad on sündinud. See on minu mõelest ei ole just eriti õige.
Toome veel hästi, eestlased on eks maagi rahvas. Nii, vaatame olukorda, mis on tehtud õia saatega. Konkreetselt on naiste ja Sergei mõlemad muulased pantud esiknõidadeks. Nad on tehtud sohiga. See tähendab seda, et nad on juba tõstetud, privilegeeritud klassi. Ja nüüd ma tahan jälle tuua näite meie zombi rahvas. Nii, unustage nüüd oma kodeering ja mõtleme loogiliselt. Vaadake, kui naiste on nii vinge nõid, siis ütleme niimoodi. Teeme väikse arvestuse. Ütleme niimoodi, et tal oleks järjekord tukse taga. Ja võtame kõik hästi miinimum variantid. Ütleme niimoodi, et nõid... teeb jõudu mööda, võtab võibolla iga pool tundi, iga poole tunniga ühe kliendi, miinimum hind, mis ta saab, on 500 krooni. Tema võiks küsida, ta võib rohkem ka küsida, aga ütleme, ta teeb 5 tundi ainult päevast, ütleid isegi 8. Ja ütleme niimoodi, 10 tund, ütleme niimoodi, et 5 tundi teha tööd klientidega, igalt ühelt 5 sotti saaksime päeva palgaks, 5000 krooni. Võtame 20 tööpäeva, 5000, 100 000 kuu palk. Kuule, see oleks ju rikkuse allikas, kui tal oleks sellised võimed.
Ei, sellepärast, et igaüks peab ise oma probleeme lahendama.
Aga miks ta siis müüb? Miks ta müüb oma juljakaid, milles oli kohe kirjutatud, näe, maksti 300 000? See tähendab seda, et ta tahab raha, ta tahab seda. Aga mida tal ei ole? Tal pole võimeid. Ja kui te usute seda, siis te olete zombid.
Tead, seda, mida üks eestlane uskuda suudab, see on ausalt öeldes minu jaoks täiesti müstiline, sest niuke mulje jääb, et ainult rääkige kuskilt midagi ja me usume kõike, mis on. Vaatsin üks päev telekat ja seal oli meie see lugupeetav, üks kombe õpetaja, üks daam, kes väga niimoodi kenasti rääkisid, nüüd tulevad jõulud ja kas te teate üldse, kust meie kuuse oleme saanud kui sellise ja siis räägib Maru rahulikult, mis moodi üks Elsassi daam oli kunagi hakanud kuusekest tuppa tooma, et sinna maani käisid seedripuukesed, sest Jeruusalemmas on seedripuukesed ja ma mõtsin, kas see naine üldse mõtleb, mida ta suust välja ajab ja kas ta ajaloost üldse midagi teab. On täiesti dateeritud fakt, et maailma esimene ametlikult kusagil ürikutes kirjas olnud jõulupuu oli aastal 1441 Tallinnas Raekoja platsil. See on ürikutes mustvalgel kirjas. Nii. Kus juures, milleks ta siis sinna pandi? Ta pandi sinna selleks, üleüldse muide mitte kristlikul eesmärgil. Ta pandi sinna selleks, et vallalised kaupmehe ja käsitööliste sellid, siis nii öelda veel mitte meistrid, kes ei olnud linnakodanikud, saaksid vallaliste kodaniku tütartega tantsida ümber kuuse ja nad niimoodi neid tuttavaks. See tähendab, linn üritas tugevdada oma infrastruktuuri, sest kodanikuks saamisel oli kaks tingimust. Pidid olema sellipaberid käes ja pidi olema abielus linnakodaniku tütrega. Need olid kaks asja, mis olid nagu sisse rännanud kaupmeestelt ja käsitöölistelt nõuti. Muidugi seal olid mingid rahakriteeriumid ka, aga kui seda raha võis olla, kui ka need kaks punkti olid täitmata sellipaberid käes ei olnud, mis näitavad teatavat oskustöö taset ja kohaliku naist ei olnud. Aga kus pidi see vallaline pagana käsitöölisest või kaupmeest selges nühkis oma meistri juures tööd teha nendega tutvuma, kus kelle pidanud, tal ei olnud seda võimalust. Ja siis pandi kuusk, et täpselt nii, nagu kunagi kogukonnas noored pandi oma vahel läbi käima, et vaadata, millised on sobivad kandidaadid, täpselt samasugune paganlik kogukondlik komme kuuse näol. Toodi Raekoja platsi, pealekauba. Sõna maja kuusk on eesti keeles olnud nii kaua, kui üleüldse saab. See tähendab seda, et kui eestlased alles püstkojas elasid, siis see kõige tähtsam pulk seal püstkojas või ütleme püstkoja sõrestikus kandis nime maja kuusk. Ja see sümboliseeris seda sammast, ümber mille sugukond koondus. See tähendab, jõulukuuse traditsioon tegelikult pärineb uurimugridelt ja kujutavad nad endast samast, mis kaitseb. Kuna siin oli nii palju neid pagana kaupmehi käis, sest Eesti oli selle ajal üks transiitkaubanduse keskusi, siis levis ta siit edasi Saksamaale. No, mõtle kui kift komme ju. Paneme nende pühada kuuse välja ja siis teeme tingeltangelit ümber selle kuuse. Loogiline ju, et rahvas võttis selle üsna kiiresti omaks ja ta läks edasi. Ja mitte kunagi ei ole jõule peetud mingite seedripuukeste ümber, sest seedripuukesed olid Liibanonis nii pühad puud, et ei olnud üleüldse mõeldav. Esiteks, ta kasvab aeglaselt, seal on puit kallis, seal on puitu vähe. Mitte keegi ei hakka neid mingite pühade nimel noori puid maha võtma. Mitte keegi. See ei olnud mõeldav. Ja see, et nii öelda see Piibli Jeruusalemma tempel oli ehitatud seedri puust väidetavalt, ei tähenda mitte, et keegi hakkab kuskil jõuluda aeg tassima mingeid seedri puukesi tuppa. Aga isegi siuke asi suudetakse Eesti inimestele kuidagi sisse sööta. See, noh, see on peasi, et oleks võõras, peasi, et oleks mingi jama.
Ja noh, mis ma tahan öelda, vaadake, see on see ehe näide, see on see ehe juudi kultuur. Kõik, mis on maailmas loodud, pannatakse silt, et seda on loonud juudid. Ja vaadake, siin on kõik asi, miks meid ei aksepteerita, miks me oleme halbade asjade sahtis. Sellepärast, et me keeldume seda tööd andmast juutidel. Loomulikult, kui mina teeksin oma teooriat ja paneksin igale pooli valgus, näiteks muudaksin eks natuke perversseks oma teooriat, paneks, et noh, valgus keha asemal on ainult Jeesuse keha, ja ütleks, et ma olen mitte keegi, teada, siis te õpiksite koolis ka seda samat teooriat. Loomulikult moonutatud meetodil.
Aga muidugi sa tead, et Eesti on peaaegu, et ainuke riik maailmas, kus kirikupühad on nihutatud teistele aegadele kui mujal maailmas. Selles mõttes, et kus olid mingisugused paganlikud kultuurid ja rahvas ära ristiti, siis nende paganlikud pühad nii öelda ühildati kirikupühadega ja tõsteti need paganlikud pühad siis kirikupühade kohale. Aga eestlased olid nii kordi vastikud ja vinged elukad, et nemad pidasid oma pühi maru rahulikult edasi ja vaesel kirikul, kui ta tahtis ka osa võtta, ei jäänud muud üle, kui tema nihutas oma kirikupühad sinna, kus Eesti paganatel olid omad pühad. Näiteks üks huvitav fakt on see, et Eesti ja Soome, no selle ajal olid Eesti ja Soome üks territoorium, midagi ei ole teha, aga Eesti ja Soome on maailmas ainsad kohad, kus maretapäev on nädalaega varem kui kogu muus maailmas. Ja neid fakte on veel, see tähendab seda, et tegelikult oli siin nii pagana kõva rahvas koos, et isegi kristlik kirik pidi ennast painutama selle rahva järgi, ja nüüd see rahvas roomab jõle.
Las rahvas roomab, aga selgelt see, et rahvas on nagu mingis mõttes alamklass ja las temalt roomavad, sest ütleme, mida kirikule vaja, ehk Jeesuse kultuurile, tal on vaja, et nõjad tooksid õige informatsiooni kohale, kes päästaks tegelikult Jeesuse, mitte Jeesusi päästa teid. Ja vaada siin, ma näitan sellel süsteemile keskmist näpp, teie võite uskuda, et Jeesus on hea. Aga nii kaua, kuni mina seda ei usu, nii kaua ei teki ühtegi ühendust lüli. See on täpselt samamoodi, nagu ma oblasin ära, miks nõja saates mulle üritati kogu aeg selgeks teha, et naaste on hea ja nõid. Selleks, et mind panna naaste alla, et siis läbi selle saaks mind pumbata. Ja ma tean ka seda väga hästi, et meie käes on võnked. Me oleme planeedi soosing ja nii kaua. Kuni nad ei suuda meid ära koteerida, nii kaua nad lendad õhku. Ja mida teie teete, see on teie otsustada. Meie ei anna ühtegi grammi järgi. Te võite siin rääkida igasugust toodi, ülistada juute, rääkida Jeesus heategudest. Ma ei usu seda. Ei usu. Ja nii kaua kuni meie ei usu, nii kaua see süsteem ei saa ühtegi energiat tilkagi ja ta hakkab lagunema. Ja vaadake, et ta laguneb. Ja kahjuks kvanttüüpe teeb oma töö ära. Ja noh, see aeg ma teile veel lõpetuseks ütlen, et nüüd kui tuleb see pööripäev, unustage ära mingi kingi ralli, unustage ära kirik. Istuge ilusti oma ette ja pange endale kohustuse paika, mida te hakkate järgmisel aastal loom. See on nagu minu viimane lause. Ja noh, ma arvan, et tänaseks võib lõpetada.
Nii siis, meie oleme siis Eesti paganad, nagu me endit ise nimetame, ehk arengumaagid, selleks, et me areneme ja oskame siis segada nii materiaalset kui ka vaimset maailma. Ja tänu selle tulevadki meil nägemused, ehk me saame ühendust planeedi jõuga ja oskame teile kirjeldada tõde. Ja oleme siis eetris... Teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja meil on ka meile aadress, kuhu võite meile kirjutada ja esitada küsimusi. See on radio@vaimumaailm.ee ja ootame siis teie arvamusi sinna meilile. Ning lõpetuseks siis sooviksin teile häid jõule, kuid... Häid jõule selle mõttega, et avage oma silmad ja proovige see kodeering endal maha võtta ja isiklikult nautida lihtsalt pööripäeva ja ilusat talve mõnu, aga siiski proovige võtta oma eestipärane vaimsus endale südamesse ja kõike head teile.